Аль-Наср, Бру Мэтис, Астана Алматы,
Адам Анты,
Джихад Отбасы,
Кеттік. Деньги кімнен кеміз, бүкіл әлеммен теңесеміз. Тіл үшін жасау жатты көлденеңінен. Сегіз сақ, ғон түркі деміз. Дүркіретер бұл ебіз, бұл әуен даланың кі түбінде бар бір жеңіз. Ана тілді шеттеткеміз, қалға аш билер есеміз. Көріп өстік жоқшылықты құнсызданып жеріміз. Жүйемен күресте батыл, биіктеді сөз нақыл. Тәуекел ет, тәуекел, хикметте башы ақыл. 37-де алаш көрсетті кімнің кім екенін. Қазір ғой қазағы мас, білмей жүр кім екенін. Бес арыс ағалардың мәңгілік демекені. Алыстама ұлыстан, ол жер ата мекені. Қара темір қолға әмір, оралған шын жырлары. Шын жыр айтқаны үшін қамауларды шыңғырар. Бүгінгі зиялы қауым, кешегі халық жауы. Ыбырай, абай пікірлер есіңді тандырар. Дайын бол, хей алаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей алаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшам. Қыран қос ұлдарың, сен үшін әр қашан. Дайын бол, хей алаш, ақылды оятамыз. Дайын бол, хей алаш, әлемге бояутамыз. Дайын бол, бұл нышан, шуақты ақшам. Қыран қос ұлдарың, сен үшін әр қашан.
Народ, который не знает своей истории, обречен на погибель. Поистине дела оцениваются по намерениям. Иметь свое мнение — у нас уже преступление. Просто пристрелят, как зверя при исполнении. Поставят на колени, задавят давлением. Огонь на поражение, в этом они преуспели. Алма-Ата, 86, декабрьские волнения. Площадь Брежнева, ниже бывшего Ленина. Вечная память непреклонному поколению. Но пленников памятниками не воротим мы, как и Акмолинский лагерь. Жен изменников родины, суровые хроники. Сталинские методики, туберкулез и каторги, медали и ордены. Безбожный коммунизм, розовая утопия. Психбольницы, детские дома и колонии. Постсоветский реализм, пенсии и пособия. Запах Афганистана с дымом Чернобыля.
Дайм бол, хей алаш, ақылды оятамыз. Дайм бол, хей алаш, әлемге бояутамыз. Дайм бол, бұл нышан, шуақты ақшам. Қыран қос ұлдарың, сен үшін әр қашан. Дайм бол, хей алаш, ақылды оятамыз. Дайм бол, хей алаш, әлемге бояутамыз. Дайм бол, бұл нышан, шуақты ақшам. Қыран қос ұлдарың, сен үшін әр қашан.
Поломанные судьбы в серых буднях. Понять их судьбы, но люди не судьи. Смута в степи, мысли на распутье. Бог рассудит, это и есть правосудие.